Здравейте в седмицата, в която Фейсбук се срина, за да не пречи на българската ротация, която може и да се състои, ама друг път, защото част от партньорите, особено един, е много ядосан. Капан за приятели, така озаглавихме днешния епизод, така Бойко Борисов описа стратегията си спрямо ППДБ и призна, наред с други самопризнания, за които ще говорим след малко с Мира и Еленко, призна си, че така вероятно от самото начало е виждал ролята на тази сглобка, която от не коалиция, може и да стане, дали коалиция, ще видим след края на този уикенд. Изглежда, че преговорите започват в почивните дни. Най-интересното предстои, това поне ни е обещано от сигурен източник. Така, ще си говорим за ротацията и тук, и в щатите. Ще си говорим за една пътна карта, която беше изчезнала и докато цялата държава се занимаваше с червен хакер, с червен пират, някакви бели хакери, елфи ли какви бяха, те пък намериха пътната карта. За едни 3 милиарда става въпрос, които Бойко Борисов така подари наши пари на данъкоплатците, развърза ръцете на Путин да нападне Украйна. Много ще е евроатлантически този епизод. Чакаме Пеевски да поиска разследване по повода с пътната карта. И така, с това очакване откриваме телевизия по радиото, който епизод вие ще слушате на 8 март. Аз, както казах, съм Дарина, тук сме с Мира и Еленко. Еленко не ни е подарил карамфили все още, а това е официален празник на колежката Еленко, така че не знам.
Ами, само в TikTok, там се дават розички и цветя и те струват някакви пари. Ама не го правим в TikTok все още този подкаст, така че...
Добре, това платформено обяснение, не знам дали толкова хвана дикиш, но нали, да кажем...
Записваме дигитално, всъщност много хора, които ни слушат, не знаят, че ние не се намираме в една стая, а се намираме в три съвсем различни стаи, в три части на света и благодарение на магията на интернет записваме това нещо. Така че да искаме сега физически, не мога скокна.
Значи виж сега, като пуснем епизода утре във Фейсбук, искаме една иконка карамфилче да получа под поста.
Държа. Звънна на Марк.
Аз не държа да карамфил, моля те, не дей, аз ги свързвам с гробище тия цветя. Здравейте и от мен, аз съм Миролюба.
А кое ти е цвет? Чакай да чуя, намира цветето за 8 март, какво е тогава?
По принцип обичам лалета. Пролетно, добре.
Значи за мен е карамфилче, защото е 8 март, за Мира лале.
А, нали, като си говорим за карамфили и гробищата, тази седмица на Ехмет прекопа гробищата, това беше major PR. Така че готови сме за душница, в Lidl има специална марка за подавки, така че давайте сме.
Да. Изобщо гробищата се оказаха един много специален тук топус на българския криминалитет. И на българската душевност и култура. Ако искате от гробищата към ротацията да вървим и към некоалицията. Много ядосан тоя Бойко Борисов. Направо се притесних за него. Пак почна да се кара, да се сърди. Много напрежение в тази глобка.
Дай малко контекст, нали, за коя новина говориш точно.
Току-що гледах новините, записваме в ден четвъртък, 7 март.
Затова нямаме цветя.
Ага, да. И Бойко Борисов от Румъния, от Конгреса на Европейска народна партия, много се разсърди. Отново за пореден път обясни, че ППДБ се прецакали всичките шансове за правителство. Те ще са виновни за всичко, което се случва от тук нататък, и за изборите, и за неизборите, и за каквото и да стане, те ще са виновни, защото са подали оставка. Все едно не беше ясно, Денков не говори ли от месеци, че той на 6 март човека ще подаде оставка.
То го пише в споразумението.
Да, но Борисов разчитал, ще забележете логика, понеже него го нямало и то това трябвало да се промени. Но понеже явно не всички са така тренирани като собствената му партия да му мятат метани всеки път, като се появи. И сега той хвърля тантруми такива, че много е сърдит. А другото, което иначе на мен много ми направи впечатление в поредната му доза ярост, е, че продължават неговите тежко сексистки коментари, макар че след кърджалийските, нали там... госпожи и епитети, може би да не му додираме, но има един цитат собствен, който явно той толкова много си е харесал, че видях, че си го е качил даже и на стори, в който казва, ще прата женския екип да преговарят с дамите от ППДБ. Първо, аз не мисля, че в преговорния екип на ППДБ има дами, И това звучи все едно, какво сега ще трябва, мисъл, обида ли е, да трябва да си, защо трябва, ще прата женски екип при дамите, един вид, като не харесваш някой, като си му сърдит, защото не те е изчакал да, му казваш, че той е жена.
Не, по принцип, тук не, че ще защита Борисов, но той като праща жени, винаги казва, че праща тежката артилерия.
Но той казва, ще пратя дамите при дамския екип на ППДБ.
Според мен е лоша осмомартинска шега, да го сложим в тази графа и да гледаме напред.
Не, това е типичен български Балкан патриотарски сексизъм.
Не знам дали е български, ама и до ганено време се около себе си винаги имаше жени, които го пазеха, както охраната на Кадафи също бяха само
Няма
жени.
Няма нищо лошо да има жени. Въпросът е защо искаш да наречеш едни мъже жени в опит да ги обидиш. Защо трябва да използваш жена като потенциален такъв дерогативен израз? Това,
като дойде Борисов в нашия подкаст, това въпрос ще му го зададем със сигурност.
Да, това ще е първия ни въпрос към него, като дойде.
Ще го изненадаме, между другото. Той ще очаква за Барселона гейт, за чекмеджета, за корупция. Ние ще го питаме защо така с жените, бе, господин.
Мислиш ли, че така ще очаква да го питаме такива неща? Според мен той отдавна не очаква такива въпроси да му се задават.
Като дойде, ще видим.
Добре, да. Затова аз просто това е последното нещо, което видях в новините преди да дойде на този запис. Един пореден сърдит човек, който се кара на всички. И това от няколко дни си тече така, нали?
Той днеска всъщност обърна малко палачинката в типичен за него стил. От вчера каза, че отиваме категорично на избори, защото той вчера беше изненадан от оставката. А днес вече казва, че все пак ще отидат на преговори. И може би не е чак толкова сигурно, че ще има избори.
Е, на това му се вика капан за приятели. Това много ми хареса. Това е един по-ранен негов синхрон, казано на наш език, цитат от преседмицата, където Мира внимателно проследи конференцията на ГЕРБ и там има и други самопризнания, освен че залага капани наляво и надясно.
Ами, ние извадихме една кратка извадка от публичната част на това събрание на ГЕРБ. Може да го чуем и после да си говорим какво чухме, какво не чухме, още какво си казаха, какво ще кажат.
Защото ще ми кажете, има ли стабилен фундамент и политическа логика в това да дадеш подкрепа на този, чиято единствена цел е да те унищожи? Няма. Най-големият проблем е разсъждението в категории правилни и неправилни партии. Ако ти си от правилната партия, имаш универсална индулгенция за всичко. Тогава си по дефиниция прав, добър, умен и красив. Най-големият проблем е, че стигнахме до там да разделят гражданите на правилни и неправилни. Ние не можем да допуснем Министерски съвет да е нещо средно между стажанска програма и туристическа агенция. Съжалявам. Не можем да оставим Мария заложник в Министерския съвет по цял ден да се обяснява за действията или бездействията на не особено адекватни министри.
Благодаря ви, господин Борисов, че сте лидер на партията на силата за България и отговорността за България. А на всички вас... в залата искам да кажа благодаря ви, че сте живителната сила на ГЕРБ и че заедно сме отговорни за България. Какво се случи? ГЕРБ печели изборите, но подаде ръка, за да се сложи край на безвремието на служебните правителства. Но какво обаче не се случи? Факт е, че ГЕРБ, победител на изборите, с най-много гласове в Народното събрание, най-голямата и най-силната партия, няма усещането за равнопоставеност в правителството. И в тази връзка искам да обърна внимание на регулаторите. Една част от тях, почти половината, се вземат с обикновено мнозинство като решение. Но има още 25 позиции, които се вземат с 2/3 от гласовете в Народното събрание. А фактът е, и аз тук бих искала да благодаря и на парламентарната група на ДПС за това, че от самото начало, когато са се вземали тежки и важни решения за България, сме имали тяхната подкрепа.
Давам думата на председателя на партията, господин Бойко Борисов.
Не ми даваш думата, ви отнемам думата. Защото ако ви остава още малко, даже и аз не мога да взема завоя. Усещам настроението ви. И ако ви накарам да вдигнете ръце дали сме за предсрочни избори, знам какво ще направите. Но има няколко теми, по които няма да можете да ми дадете отговор. Партията ни е мила, но държавата е над всичко. И съм сигурен, че тук, когато говорят за ДПС, Кирил Петков, поне човек, който си държи на думата, както и аз, доказали сме си го, ще каже как се развиха нещата. Особено за подкрепата с оръжие на Украина. Особено в съдебната система, реформите в Конституцията. Дори Нанков и бюджета за общините. Данчо Цонев свърши много работа. Като отговорна партия считам, че трябва да опитаме да въведеме ред в този хаос. Иначе разделението в държавата следващите месеци ще отиде в много посоки. Митко Николов, тук ли е? Смениха ли шеф на НАП Бургас? Да, Мария. Представете си, отиваме Митко в Бургас на предизборна кампания. Коя фирма с тези шефове на НАП ще ни посрещне или ще каже ние подкрепяме ГЕРБ? Или правиме нещо истинско, както жените обичат да казват, брак, или повече. Не става така.
Това беше малка китка, както се казва, от едночасовото публично съвещание на ГЕРБ, на което трябваше актива да реши дали да се отиде на предсрочни избори или да се продължава с ротация.
Аз имам въпрос. Първи глас на Томислав Дончев ли беше?
Томислав Дончев, да.
След това Мария Габриел?
Да.
И след това Бойко Борисов. Окей, добър съм. 3 от 3.
Известни гласове. Чували сме ги вече. Даже и Мария Габриел я познаваме.
Мария Габриел беше особено затрогваща. Аз се вълнувам. Не мога да продължа.
Живителната сила ли
значи, то бяха едни метафори. Имаше много патос. Много патос, много сторителинг имаше в тая.
Аз съм я съкратила. Тя започна с аз съм в ГЕРБ от 2008 година и знам защо. Но понеже не обясни защо и го съкратих. Но започна от там. Така че тя дълга беше историята.
Ето това отношение имах предвид, че очаква Борисов от себе си, от своите некоалиционни партньори. Спрямо себе си, от своите некоалиционни партньори. И когато не го получава, се сърди и сега ще ходим на избори. Макар че аз, разбира се, въобще не мисля, че това е реалната причина да се тресе разклатената или развалена за момента сглобка. Съвсем друга да го болят така, душата, според мен, го боли Борисов и той си го каза много хубаво във втората част на своето изказване, където без никой да го пита, обвърза някакси в едно изречение как се правят избори без да има шеф на НАП в един град, което явно по модела ГЕРБ е много невъзможно, на тях за първи път ще им се случва и очевидно не е игра на тая ситуация. И защо начина по който Борисов успява да си признае собствените грехове, атакувайки, приписвайки ги на своите опоненти, е впечатляващ. Просто дисертации трябва да се пишат за психологията на този изказ, според мене.
В учебниците по психология отдавна е описан този манипулативен модел на нарцисистите, така че мисля, че който се интересува от този профил, има много, много, много литература. Но пък интересно беше в това изказване, първо, че преди него минаха всички, които искаха да демонстрират колко не са съгласни с глобката и как трябва това унижение за ГЕРБ да приключи час по-скоро. И те говориха, и Борисов излезе като големия мъдрец. Както каза, той спира ви, защото и аз трудно ще взема завоя.
Дори и аз.
Както се казва, той си призна, че завоите ги взима лесно, но тоя път ще го затруднат неговите. И той вече излиза като мъдреца, който казва, да, разбирам вашите емоции, обаче вижте какво, нали, ние за държавата пазим.
Знаеш ли,
не че за нас.
Извинявай, ако те прекъсвам, но искам една вметка да направя, защото докато слушах тази саможертвена реч, си викам, абе, чакай, бе, То не беше така. Нали си спомняте, че ГЕРБ, като свършиха изборите юни месец, като се стигна в крайна сметка, след като Радев най-накрая реши този мандат да не си го държи в джоба, ами да го даде на някой, ГЕРБ имаха пълното намерение и подготвяха почвата да направят правителство с подкрепата на БСП, ДПС. Има такъв народ. Имаше един дълъг период, в който се смяташе, че това правителство е възможно. Той не се е събудил в деня след изборите и да е казал, ами вижте са, ако трябва, за да има така евроатлантическо мнозинство. Просто имаше там Гешев, Мария Габриел, изведнъж направи някакво... Нещо се случи, така че Корнелия Нинова даде заден. Даже съм изкарала една статия тук, защото реших, че на мене ми изневеряват спомените. Но ще сложим една статия от 22 май 2023 година на Медиапул, която описва общо взето the day after, нали, след изборите и първите намерения на Бойко Борисов, които не са били никак благородни. Едва когато той остана без необходимото мнозинство, той прозря необходимостта от така да се, да се отстъпи така, жертвенически първото място и да се прави кабинет с мандата на втория. Просто наистина начинът, по който се разказва историята от вчера и така с емоционални тежки синхрони, е много, много подвеждаща.
Той е Бойко Борисов, дет се вика, обича истината, никога не се обижда и е, нали, известен е с тези свои качества. Така че да, това, което ти припомняш, го бях забравила в интерес на истината. Виж как изведнъж всичко вече то си, така си беше. Това, което не съм забравила обаче, е, че ДПС изобщо не беше в сметката в началото. Изобщо по никакъв начин не се говореше за никакво участие на ДПС, под каквато и да било форма.
С ППДБ имаш предвид в този, в тази конфигурация. ГЕРБ, ППДБ, нямаше трети, точно така.
Изобщо ДПС не се появи никъде, а сега на това съвещание, пак ще кажа, на ГЕРБ, единствените, които бяха споменати, бяха ДПС и то са пломпи с метан до земята, нали, колко сме им благодарни. Това беше много сериозен знак, защото допреди съставянето на това правителство или малко след това, Борисов все още беше свенлив на тема ДПС и въобще така още се правеше, че не се познават, докато вече тая дружба е доста... явна. Всъщност сватбата се е случила. Няма за къде и няма свободен младоженец. И Булка няма. Няма какво си говори Борисов, че трябва да се жени, защото те с ДПС вече са служени. И това също е една голяма манипулация. Няма въобще свободно място пред ултара. Но другото, което беше интересно в тази сбирка, е, че Борисов така спомена няколко министри, които е ясно, че са нарочени. Тагарев, Асен Василев, неясно защо още му беше любимец и той влезе в този списък. И това, което беше интересно, каза и оня спортния, дето не му помня името. За Димитър Илиев, нашия най-известен автомобилен състезател, доста успешен, с 8 републикански титли и не само. Успешен човек, така се казва, верно, не се казва Красен Кралев, но... има тук там някакъв успех. И Борисов с цялата си тук случая наистина злоба, която той прояви спрямо спортния министър още по време на протестите срещу БФС. Още тогава каза, че този министър трябва да си ходи. Защо? Защото този министър извади един доклад на финансовия надзор, не си спомням точно как се казва институцията, според който доклад строежа на Арена Бургас е всъщност пълна скръп. Арена Бургас за нищо не става. Перлата в короната на ГЕРБ беше разпердушинена и от тогава Борисов не му помни името на спортния министър и сутрин нова вечер казва, че той трябва да си ходи. Един штрих още интересен. В началото Томислав Дончев не случайно оставихме този пасаж, в който той обяснява за разделението. Той е не по-малко манипулативен от Бойко Борисов, даже доста така вредни наративи вкара, които не са случайни за това, че всъщност има правилни и неправилни партии, но правилни и неправилни хора. И всъщност разговора за това как какви хора трябва да има в регулаторите, че те трябва да бъдат по-различни от тези, които са в момента. ГЕРБ обръща с хастара нагоре тази идея и я превръща в разделение на добри и лоши хора и на наши и ваши партийци. Не е това разговора. Но този наратив с забранените хора, които са от тези коя си партия, всъщност влиза все по-дълбоко И беше изговорен от един от хараланите, дежурните говорители и анализатори по студията, доста цинично, и ви предлагам да го чуем.
Нищо напало, някакви хора, които до вчера сме познавали, те ги произвеждат в знаме. Разбира се, така демонизации, познайте тези демонизации, сега господин Сарафов ще бъде демонизиран. Постоянно нещо демонизираме. Това е нещо цикли. Това го гледаме много години. Още години да го гледаме, за да стане ясно, че България има две такива групи. Едни здрави балкански сили, българи и българи турци, и едни либерални, прогресивни, прозападни същества, които имат попътния вятър сега, за съжаление, на войната.
Вие чувствате ли се като либерални, прогресивни, прозападни същества? Както казва Първан Симеонов от Галъп.
Даже това като някой като каже стратегически инвеститори, малко спирам да слушам, и ако има такъв наратив на някой анализатор, също спирам.
Първан... Това не е случайно.
Да, Първан Симеонов, за съжаление, аз да кажа, както той така, за съжаление отчете вятъра в платната на прогресивните същества. За съжаление, взе завоя. Не толкова бързо и така ловко, както Бойко Борисов ги взима тия завои, но Първан Симеонов беше доста по-професионално звучащ социолог, доста по-базиран на данни, доста по-малко склонен да тиражира опорки и пропагандни тези. И говоря ти, Мира, виждам, че си скептична, обаче аз съм, може би в сравнение с своя бизнес партньор Андрей Райчев, но дълго време като събеседник и като анализатор на процесите, той беше много, как да кажа, много дистанциран от политически стейтменти, много така умерен и експертно говориш. Последните години забелязвам как така много бавно, много внимателно, с една така сцена перфидност, но това изказване просто... Спомняте ли си, че той Певски беше демонизиран?
Не случайно точно това епизод, че между другото благодаря на Христо Комарницки, че го беше изрязал много подходящо, защото аз пък като ги видя тия събрани в студио и спирам да ги слушам, затова нямам никакви нерви.
Добре, те са, че... Андрей Райчев, това е друг формат, аз слушах го този формат без да искам по радиото, но тази сутрин пак се бяха събрали Андрей Райчев, Харалан Александров, просто как ги събират, значи това е някакъв...
Как ги събират?
Не, това не е, както и да е. Да, това с демонизирането е един изпран, така освежен рефрен за на Борислав Сарафов сега, горкия, и на него, и него ще го жалим, че е демонизиран.
Но това показва всъщност посоката, защото според мен това изказване на Първан Симеонов хич не е случайно. Първо, че е в абсолютен синхрон с изказването на Томислав Дончев за разделението на добри и лоши, и на едните са умно красиви, другите не. Абсолютно в синхрон. И второто, това за демонизирането на Гешев показва, че Гешев ще е следващия ти си го избра. Поне това е моят анализ.
На Боби Сарафов. Гешев вече беше ти си го избра.
Да. Демонизирането, извинявам се, на новия Гешев, на Сарафов. Да. Показва кой ще бъде.
Може да му викаме и Цацаров, ако искаш.
Дени Филчев може да му викаме, защото и той така е избран. Няма разлика.
Ние с Мира, понеже днес си говорихме без микрофони, което понякога ни се случва да си говорим без да се записваме. И аз някакси чул го това, за че трябва да приемем, че живеят две Българии. Едната е либерален планктон, а пък другата е българи юнаци и българи и турци. И някакси трябва да си призная, че ми се стори като да е вярно. Сега дали това означава, че наратива е проработил, но Мира ме накара да се замисля по въпроса, и затова бих искала и пред микрофоните да го проведем този разговор. Защото аз си казвам, само да не ни харесва какво казва Първан Симеонов, особено в частта му с демонизацията, но факт е, че трябва да приемем, че има ни много различни ядра, различни...
Това няма нищо общо с това, което той казва.
Да, но ти зададе много, някакси на мене ми зададе въпроса и ме накара да се замисля това сега ли се е случило и защо изведнъж сега, това иначе е обективно вероятно състояние, не само в българското общество, се бута и се навира на преден план. Все едно това е първо тежко непоносимо като реалност и тежко нали, бременно с конфликт, което може да бъде, може и да не бъде. И защо се бута по посока на тая поляризация, което честно казано, аз не го бях погледнала от тая страна.
Моето мнение е, че това е опит да се измести говоренето от посока да изберем качествени, доколкото това е възможно, хора, които да работят в тези регулатори, към те си искат да си сложат техните партийци, забраняват нашите, ето вижте, говорейки нали, на своя електорат, те вас ви смятат за по-низши хора. И всъщност говоренето на същества и с такива квалификации всъщност е пропаганда и дехуманизация. Това е нещо, което е абсолютно недопустимо за професионалист. И когато един професионалист го прави по този начин, то е умишлено, според мен. Използването изобщо на думата същества, това е, то е дискриминационно.
Особено е, че наистина започва да доминира говоренето на тема как ми трябва да приемете, че да, така ще е, има едни хора и едни други хора и ние сме говорители на едните хора, има, да, и обаче трябва да се разберем тия двете групи. Все едно, до сега не сме се разбирали и все едно това наистина вчера се е случило, изведнъж стана голям проблем, че има прозападни и происточни хора в България.
Ама тука,
винаги...
тука, извинявай, обаче не е това прозападни и происточни. Тук разговора наистина, за първи път ще говоря малко като адвокат на ППДБ, разговорът е за ценности, а не за наречия или за идеологии. Тук изобщо няма никаква тема за кой, дали на кого симпатизира в геополитически план. Темата е какви хора трябва да бъдат в тези регулатори, как те да бъдат подбрани и как да бъдат назначени. И тази голяма и много същностна тема, заради която сме на това да редже, ГЕРБ и при съдружните им харалания подменят с това, че има едни претенциозници от жълтите павета, които нас не ни зачитат, и има едни други хора от ГЕРБ, които сега ще бъдат забранени на партиен признак. Това е подмяна.
Ама подменят ли я или те просто така разбират трудоустрояването, защото така разбират устройството на държавата. Че всъщност, когато говорим, че идва време да се сменят регулаторите, те по това разбират, идва време си сложим наши хора. Ако ние не си сложим наши хора, другите ще си сложат техни хора. Тоест, подменят ли дебата за ценности, за качества и за меритокрация някаква, или просто отново по този модел, в който приписват на другите своите грехове, нали, започват да кажат, о, той Христо Иванов иска да увладе прокуратурата. О,
Певски
ама...
казва така, да.
Да, Певски казва. Така. Тоест това ли е чисто пропаганда или просто те наистина не разбират, че има и друг начин да се кадрува в тази държава, който
може
не е задължително да минава през наши и ваши хора и през шефа на НАП, който трябва да ти е под ръка за изборите, защото иначе не може да се води кампания, и шефа на МВР, който трябва да ти е под ръка, на РДВР съответното населено място да ти е под ръка, защото иначе как ги правим тия избори. И защото това хора, те, замислете се колко дълго време се управлявала регулаторите, изобщо първия, втория, третия и четвъртия ешелон, да не говорим за правораздавателната система, по този начин. И те вече дори нямат, според мен, свена да си представят и да допуснат, че първо това говорене е самоизобличаващо, и второ, може ли да излезем от говоренето за той иска да ни вземе на нас властта, на нас да ни я вземе и да си я носи в тях. Нали? Защото това се говори през цялото време.
Струва ми се, че не може да се спре с това говорене, даже напротив, то отново се завихря. Дали те си дават сметка, дали е умишлено, аз подозирам, че е умишлено, аз мятам, че това е съвсем умишлено, подбран наратив. И както каза Борисов, ако отидеме сега на избори, разделенията на много нива за много неща ще станат още по-големи. Аз не смятам, че той е пророк, той просто много добре знае как се правят разделения. Да не забравяме и, че тази 9-месечна проблемна бременност на сглобката беше съпътствана от доста сътресения, такива естествени в кавички протести, натягане на гайки, някакви съществуващи проблеми на определени общности от хора и въобще бизнеси бяха подклаждани, за да се случат точно сега, за да излязат после Борисов и Певски да спасат положението. Така че Борисов, като казва, ако сега отидем на избори, ще има много разделения, той знае какво говори. И те започват да работят за това. След нас и потоп в общи линии. Което пак приписваме от срещната страна.
Аз имам следния въпрос. Като, нали, говорим и анализираме те неща толкова дълбоко и Мира отделила един час, който никой няма да и се върне да изслуша.
Повече, ти мани.
Да. Така, каза, че конференция или там събранието е било един час. Тези хора, вярвате ли, нали, това винаги ме е дразнило и винаги ме отблъсква и не ми е било интересно българска политика, че им чу, че България политиците говорят само на политици и не се обръщат към хората. Защото цялото това говорене е много бизнес до бизнес, ако мога така да го обобщя. Защото те, нали, седят си говорят на някакво събрание, ама знаят, че, нали, Бойко Борисов или там Мария Габриел Леди, кой си като говори, не се обръща към техните избиратели, а се обръща към другите партии или към някакви такива стратези, които вие казвате, че са абонирани, се появяват по телевизията. Това е много голяма, нали, от една страна това е така, от друга страна това е една голяма лъжа към хората, които са ги избрали, защото те работят за тях реално, но в цялото това говорене те отделят от времето си само да се плащат един друг и да си и да си показват бъдещите ходове на някакъв виртуален шах, който играят главици.
А знаеш ли, аз мисля, че не си прав, Еленко. Бито си е положението, не бито би.
Кое е сито? Сито, аз ще ти кажа, няма
ще
ти
да кажа, е сега, тръгнах да гугълвам колко души са заети в администрацията. Считай, не мога да ти кажа пропорционално, 99-100 хиляди човека са заети само в държавната администрация. Пише държавна администрация и на изпълнителната власт общо. Агенции, комисии, министерски съвет, административни структури, общински администрации, областни администрации. Това са 100 000 човека, Еленко. Последните 12 години аз мога да кажа по инстинкт, не мога да го докажа, 90%, мога да кажа и повече, са назначавани и трудоустроявани от ГЕРБ и ДПС. Значи това са хората, които имат семейства. Обикновено социологията се умножава по 2.5 или по някакъв коефициент. Това са половината избиратели на здравите сили на статувкото, така наречено, казвам го статувкото, защото това е един вътрешноведомствен хумор. Бойко Борисов преди време в едно интервю така произнасяше тази дума, беше му харесала и така си я учеше се да я използва. Значи, това са много хора, Еленко, това са 100 000 души само пряко заети в администрацията.
Добре, но те не гледат събрание на ГЕРБ.
Не гледат.
Еми не гледат.
Как ще не гледат? На тях от тази ротация и от тази държавна, тази голяма реформа в администрацията им зависи пряко живота на техните семейства. Това е все едно, ти да не гледаш, ако Spotify реши да си промени условията или нещо да пропупне. В смисъл, тебе те интересува пряко, ти от това си вадиш хляба. Така че, според мен, той не говори на тесен партиен елит. Аз познавам гласоподаватели, които систематично, години наред избират ГЕРБ. Между другото, този наратив хваща дикиш при тях. Заради това високомерие, което понякога се демонстрира от жълтите павета към по-малките градове. Има го това, има го и то провинциален комплекс, че те тия в София така, па ние иначе. И като човек, който идва от Златоград, където ГЕРБ е много така доминираща от дълго време политическа сила и познавам хора, които гласуват, пак да кажа, от сърце, отривисто и години наред за ГЕРБ. При тях това говорене удря на чувствителната струна, защото им докосва нещо, което те го намират за вярно. Провинцията срещу София, високомерното говорене на моменти от така, този либерален елит, като получаването, че...
Ама и значи, ти сега ги вкарваш същите клишета. Който е либерален елит?
Казвам въздушни кавички. Смисъл, тоя, за който говори Първан. Смисъл този.
То ние елит нямаме, само да кажа.
Така, така.
Ни либерален, ни селски. Така.
Да, да. Но казвам само, че това е един наратив, който говори на една съществуваща травма и болка. Това искам да кажа. И не смятам, че бизнес-то бизнес. а по-скоро е наистина подготовка за така мобилизация, а и предупреждение към тия хора да бъдат особено така мотивирани, ако дойдат избори, защото това наистина са пряко засегнати хора. Реформата, която, нали, Мира, както каза, ако тя наистина цели да се подбират хора с качества, тя не е добра новина за голяма част от рекордно високата като бройка българска администрация.
Но да не демонизираме хората, защото те всеки си има право на вярвания, и това, че има такива партийни елити, аз пък така бих се изразила, независимо за коя партия става въпрос, които злоупотребяват със своя електорат, защото това не е само ГЕРБ, е съвсем друг въпрос. Обаче, ако сега се разпадне Народното събрание, има един човек, който ще бъде много нещастен, и то е бившия конституционен съдия от ГЕРБ Анастасов, който беше до оня ден конституционен съдия, между другото първия конституционен съдия, който е завършил полицейската академия в Симеоново. 2012 година ГЕРБ направиха то пробив в конституционния съд, така че Десислава Атанасова върви по отъпка на пътека. Та този господин Анастас Анастасов, чийто мандат в конституционния съд изтече и той има право на пожизнена пенсия без таван, той обаче е оглавил правната дирекция в Народното събрание. Сред всички хора в България, съществуващи юристи и в парламента включително, този човек не може, не иска да му свършва кариерата и просто иска да продължи, защото той е сравнително млад човек. Та да, Дарина, не случайно го давам този пример веднага след като ти каза това, което каза. Това е новина на Капитал, съобщена на 1 март. И сега той човек е току-що назначен. Няма да му е минал изпитателния срок и ще трябва да се разпаднат нещата, значи ГЕРБ не правят така.
А така де, първо няма да го мислим този човек, сигурна съм, че ще се намери някоя хубава длъжност. Я тая, я друга, тия хора...
След конституционен съдия може малко неща да стане.
Добре, ще ми е тъжно малко за него, ще поплача, но въпросът е, друго исках да кажа, че ето още един пример за това, за което говорим, нали, обръщането на, нали, обваденето на негатива, нали, черното става бяло и това, което правиш ти го. Значи Бойко Борисов от сутрин до вечер обяснява как ТПП и ДБ са взели цялата власт, как то те дошли тук вече и само повтаря НАП, нали? НАП, което очевидно, това някакси,
и
да, те,
им, и
да, има НАП, мими, но той говори за цялата власт. А всъщност ябълката на раздора е това, че 9 месеца по-късно ТПП и ДБ не са помръднали ни на йота, де-факто, много солидните позиции на ГЕРБ и ДПС във всички възможни регулатори и във всички възможни, как да кажа, места, на които властта реално се осъществява. Не представителни функции, не такива някакви парадни, някакви такива, да знам, почетни...
Да не би да искаш да кажеш, че Бойко Борисов не казва истина.
Бойко Борисов винаги казва истината, според мен. Той е известен с това, че казва истината и не се страхува и търпи на критика. Той е от този тип лидери.
Много ми се иска да повтаряме често тези негови изключителни качества. Той е толкова типичен и известен.
Да, да. Ако ви се е сторило, че казвам, че Бойко Борисов не казва истината, само казвам, че регулаторите не са сменени, а Бойко Борисов казва, че цялата власт е на ППДБ. И така върти, всичко взеха и НАП и митниците. И всичко взеха и аз само разбирам от медиите и НАП и митниците. Докато всъщност целият проблем наистина е, че не само не са променени властовите центрове, ами всеки опит за минимално да се побутне тая срасналост дългогодишна, която наистина стига до ГЕРБ и ДПС. Това са обективните реалности. Ако вземем от Анастас Анастасов и така поименно може да ги подкараме, нищо това не се е променило. И то не се е променило, защото ние, нали, това си го говорихме и преди, че приоритетите на ПП и ДБ бяха големите цели и конституцията. И сега като стигнахме до дайте сега реално...
големи цели, да.
Така, така. Но виждаме къде боли. И това е много голяма болка, защото наистина ако се променят по начина, по който мирът и така хубаво описа, чак ще това, да ви кажа, такъв цинизъм. Аз дори не вярвам, че това е възможно да се случи. При така проядената държавност, институционалност, изобщо как да стане? Ние сме държавата на ОПГ-тата, в прокуратурата, в парламента, в... Да, Мира вдига ръка.
И като казваш държавата на ОПГ-тата, искам да те поздравя с това, кой ще е виновен за всичко в съдебната система. Да не мислиш, че е Гешев или Сарафов или Бойко Борисов или Делян Пеевски. Не, в никакъв случай. Това ще бъде антикорупционния фонд.
Да, това също е симпатично.
Защото вчера съдия Галя Георгиева, за която се смята, че е много близка до добрите сили, както казваш ти с въздушни кавички, каза пред ВСС, че трябва да се разследва антикорупционния фонд, който прави Майдан срещу съдии и прокурори. Всъщност те са терористи. Всеки, който прави...
Те
правят площад. Според госпожа Галя Георгиева правят площад. Значи вече думата е площад. Брат, бау. Значи всеки, който прави разследване срещу такива 8-те джуджета, СС клуб, какви ходят там и кои са им чадарите в политиката, те са ни терористи. Това е, и това е извън шегата. Всъщност е абсолютно тоталитарен подход. Всеки, който не е с властта и удря под някаква форма мафията, той бива обявен за терорист. И това не е смешно. И тук в случая това е така една, извън шегата, това е една сериозна заплаха всъщност, която идва от кръговете към джуджета, ресторанти и други чекмеджета, че всъщност който продължава да си вярва, че може да разказва някакви разследвания, накрая той ще бъде разследван.
Ама това новина ли е, Мире?
Ами то не е новина, но в този контекст е новина, защото от вчера.
Аз също.
И това е един институционален тормоз и това е поредно доказателство как се случват нещата в България. И това, че малко се е поговорило 2-3 дни и се говори за нотариуса и за 8-те джуджета, понеже от време на време се чува и Певски Борисов, на това трябва да се сложи край.
Така, така. Обаче аз казвам новина ли е и точно ти нали си спомняш, аз тази история ще разказвам вероятно до като съм жива и тя за съжаление изглежда да е актуална дълго време. Спомняш си, спомняте си двамата прословутия скандал Ало Ваню, нали?
Помня.
Ало Ваню беше, няма по-директен, публично известен, неопроверган, дори потвърден по-късно от самия участник в тези записи Ало Ваню Бойко Борисов, който Бойко Борисов нарежда да се изведат проверяващи митничари, мисля, че бяха, да, защото Ваню Танов беше на агенция митници тогава, да се изведат от обект, който те имат да проверяват. И тогава...
Нали шобирата фабрика.
Така. И тогава, нали си спомняш прокуратурата, в крайна сметка, като образува проверка, нали си спомняш какво проверяваше? Не дали Бойко Борисов говори, не дали в крайна сметка е се случило това, което се е случило и това злоупотреба и оказване на натиск и влияние или е противозаконно на шефа на една контролна институция. Не. Каква проверяваше, Мире, прокуратурата?
Две неща. Откъде е изтекал записа и дали е манипулиран.
Точно
така. Понеже излезе, че запис е монтиран, както и аз съм манипулирала конференцията на ГЕРБ, защото не съм пуснала един час, съм пуснала 4 минути. Това, че записа не е в чистия му вид, такъв какъвто е създадена, е примерно съкратен, обявиха го за манипулиран и край. Вътре имаше интересни неща, то за съжаление някоя голяма част от героите вече не са живи. Ваню Танов починал от инфаркт. Тогавашният шеф на митниците Мишо Бирата починал от инфаркт. Съпругата на Мишо Бирата починал от инфаркт също. Остана, може би, Вучката, един с когото Борисов рита и за него стана дума. Там и стана дума, че не си спомням кой, дали Ваню Танов или някой друг се опитваше да се обади на Вучката по егенето му. Смяташе му егенето за телефон, ще имаше и смешни моменти.
Там фолклора беше, че Борисов всъщност иска Вучката да бъде освободен от наряд в летището или на митницата, някъде къде той работи. Защото
си ритат.
Защото си имат мъчле. Имат си с футболна среща и се обажда и кажа, ти прата са един човек, там трябва да го освободиш. Но смешката за егенетата, ако наистина не си спомни, това беше много отдавна, е, че той праща текст меседж, явно SMS, и Ваню там казва, бе, звъня му на този човек, явно с идеята да го освободи, нали, от задължения, служебните си задължения, за да ходи да рита, ма той не ми вдига. Той казва, не бе, това му е генето. Това беше, нали...
Тук може да триангулираме на колко години, ако е сметнал, че е генето му е телефонен номер.
Ами, това Ваню Танов не беше... Не, и то тогава не беше много дигитален. Я не е бил дигитален човека, но това е само фолклора, който така има...
Интересно беше още нещо там в този разговор извън фолклора, и то беше, че Борисов казва, обещал съм на Първанов, аз и държа на думата.
Така, така.
Обаче тази част с Първанов малко така мина...
Но ето, затова говорим, че в един момент вместо да се... Това е, аз не мога да се сетя. Сигурно има. Аз не знам. Случай за толкова отявлено, нагледно демонстрирана злоупотреба с власт и осъществяване на чадър и възпрепятстване на работата на контролни органи. Като това, да имаш звука, телефона, гласа на министър-председателя, който казва, извади ги оттам. Обещал съм да се махат. И те се махат. И се разследва кой е записал. И, това,
и стана ясно, между другото, кой е записал. Един, който после напусна службата, беше записал ДАНС.
Така че какво нередно има в това сега да се разследва антикорупционния фонд, техните източници, откъде те ги знаят тия неща и що ги разказват. Аз виждам това да е не знам, традициите на българското правораздаване.
То, че в традициите, аз виждам една много сериозна заплаха и така размахване на пръст. През това да не говорим и, че МВР е в момента в най-лошите такива почерци показва в най-лошите си времена. Вчера показаха, че всъщност това, показаха, че лъжат. Министъра си се го каза, че лъжа, като каза, че нямало полицай и въобще полицейско охрана около СС клуб. Той го каза толкова убедително в интервюто по BTV. Вчера се оказа, че всъщност тия били полицаи, дето антикорупционния фонд ги показва на снимки и ще бъдат отстранени за малко. А тези снимки антикорупционния фонд ги е предал на МВР 2021 година.
Да, и от кога отстраняването от работа е въобще наказание временно, и противораздаване?
Временно.
Не е ли редно, ако тези полицаи в своето качество на to protect and serve, или както там му се казва на български,
правоохранителен орган,
всъщност са злоупотребявали и са правоохранявали лошите, те не носят ли наказателна отговорност? Що за наказание това? Знам колко години, каза по-късно, ще ги отстраним за малко, така тук да мине бурята.
Това е само признание пак, че всъщност то си е така, те са си от нас, ние нищо не искаме да им правим. Ние много добре знаем, че по времето на министъра Младен Маринов от ГЕРБ, който в момента е депутат, пред 8-те чуджета е имало кола, която се оказва, че вътрешна проверка на МВР е установила, че тя била престоявала там в рамките на 2 години. Непрекъснато патрул на МВР е престоявал пред 8-те джуджета, но нямало доказателства, че извършва охрана. Всичкото това е институционализирано престъпление. Така, институциите правят всичко възможно да прикриват явни престъпления, защото това е доказуемо една патрулка дали седи пред един ресторант или не. Какво остава за пране на пари и поръчкови убийства? Как ще ги разкрият, като не може да разкрият една патрулка, защо е седяла пред един ресторант? Умерта му се вика на това. То въобще не е нито смешно, нито с тия нелепици престоявала била патрулката. И това го казват съвсем сериозно институция, да отчита престояване на патрулка.
Добре, искате ли? Сега тук е момента да поговорим за това как пътната карта за Турски поток престоя.
Точно, да.
Някъде.
Абсолютно.
Мисля, че на 49-та минута от записа е крайно време да минем на основната номина на седмицата, която аз я номинирам за такава. Макар, че е стар.
Е, колко да е стара от тази седмица, не?
Да, седмица.
Да, но не, за мен това не е нещо, което не сме знаели. Просто сега го има написано и може би достоверно.
Аз имам цял списък с неща, които бих искала тези бели хакери да потърсят цевтерчето на Златанов.
Давай wishlist-а на Дарина. Почвай.
Имаме ли? Ние тия хора знаем ли ги как? Кой е егенето? Знаем ли да им звъннем?
Не знаем. Аз ме е интересно какви са, може би, ако си запазят... Нали, тук сега абсолютно диви предположения правя. Ако си запазят анонимността, може би ще са по-ефективни. Но според мен това са някакви хора, които са... може би са известни, защото ти ако си хакер и тръгваш да правиш, да купаеш точно такива неща, ти трябва да знаеш кое е интересно и горе-долу да си наясно с политиката. Може би да имаш някаква медия, която да е публична и с тази анонимна персона да вършиш нещо, което една медия не би могла да си позволи да направи. Това е моето предположение. Без да знам абсолютно нищо повече за теб.
Има ли нужда, Еленко, от контекст на това?
Точно това щях да кажа. Да. Да,
давайте, доживях вие да ми кажете контекст на нещо, което аз
може и да, може и да няма, но все пак да не презюмираме. Ха?
Да.
Аз съм отворила един линк в вестник Дневник, в който става просто точно...
Не е вестник от 10 години.
В вестник. Ами да, аз съм възрастна и за мен всичко е вестник. Аз съм от вестниците. Извинявайте. Сайта. Дневник. Дето беше вестник. Как си де? Така не е смисъл. Линк съм отворила, в който пише за турски поток през България, как Борисов обслужи интереса на Русия, за да се заобиколи Украина. И всъщност тук в началото има едно резюме на темата, което мисля, че е важно като контекст. Как в периода между 2018 и 2020 година, която на власт е третото правителство на Бойко Борисов, с натиск от Русия е допуснато нарушаването на българското законодателство и пренебрегването на националните европейски интереси, така пише в статията. И всъщност това се позовава на изтекли нови документи, разпространени от Inform Napalm, това е нашия човек, на когато ще пишем, и разкодирани от български хакери. Документите са от почтата на Еди Койси и така нататък, разни руски играчи.
Да.
И всъщност се уточнява, че са били разработени различни варианти, за да може Газпром Експорт да поеме контрол върху проекта, Газпром Банк да го финансира, обаче да се запази формалния победител в търга, саудитския консорциум Аркат. За това става дума. Това е пътната карта.
И ние това си го... Ние, българската държава в лицето на Теменушка Петкова го подписва в един почивен ден, събота. И след това започваме да се правим, че то ще има конкурсни процедури, пък едни търгове, па нали, така-така. А всъщност, нали, подозрението тук в вестник Капитал, Еленко, доразвито е, че всъщност с цялото това бързане да се сключи сделката на практика преди да са извършени законовите процедури, освен че, нали, говори за потенциална финансова изгода, по-важното, за което става въпрос, че това е в услуга на Путин, който очевидно има много спешна нужда да се изгради този поток, то не беше турски, руски, какъвто беше, южен, за да може да си позволи той това, което се случи по-късно в Украина. И това, което, ето пак тия неща, дето ние много отдавна си ги знаем тия неща, но институционално ниво, в един момент стана ясно, че тази пътна карта, подписана на такова високо държавно ниво, изчезва. И имаше ли проверка, нямаше ли, все така пътната карта я няма, но добре, че са... две проверки или каква мире? Мира дава знаци, но...
Дигам ръка.
Игра на филми, да започнем от начало. Кажи с думи.
Аз просто дигнах ръка, за да кажа, че всъщност тази фирма Аркат, която е трябвало да играе параван на руските банки и руските строители, всъщност подари един джип на съпруга на пиарката на Бойко Борисов и това беше косвено доказателство, че има някаква корупционна схема. Разбира се, те може така джиповете да ги подаряват на произволен принцип на томбола, обаче нас не са ни взели там да пуснем лище, за да ни изтеглят. Нищо не искам да кажа за човек.
Те им подариха Тойота, не джип. По-скъпо.
Значи, Тойота тук, ако обичат да дойдат да ни дадат по едно малко джипче за рекламката.
Няма нужда да ни дават, но така да е...
Не Аркат, може... Тойота.
И Тойота, да, няма нужда да ни дават никакви неща. Очевидно, те така, това с Тойотите си има отработена схема. Имаше по едно време ни Тойоти през земеделското, през горите там се раздаваха ни Тойоти, но да не се връщаме в... Така де, ето това е, това е за което всъщност говорим, че наистина в държавата на ОПГ-тата и на червените пирати и белите хакери, такива неща са възможни, те минават, заминават, едни документи изчезват, едни разследвания се започват, никога не се прекратяват, държат се, па се пускат, и всичко това едни съдии се заплашват, едни частни брокери търгуват с присъди, обвинителни актове. Това не е просто корупция. Това наистина е, ще прозвуча патетично, но това наистина е заплаха за държавността, защото това е толкова аутсорсната държава, че как въобще функционираме и какви регулатори и какви ротации изобщо. Смисъл, как се оправя тази работа, аз не знам.
Певски вика, да, колеги, застрашена държавността, Христо Иванов иска да лапне. Регулаторите искат да лапне съдебната система.
Да, защото то всичко сега си е много наред.
Ти представиш Певски как се тревожи. И той седи така с нашите емоции и се тревожи, защото е застрашена държавността.
Да, държавността, в която всички тия неща са възможни да се случват. Аз, за съжаление, не е застрашена тази държавност. Много бих се радвала, ако има начин граждански и политически, революционен, какъвто искате вече, наистина. Точно тази държавност, във въздушни кавички, на джуджета, нотариус и други чекмеджета, както Мира я нарече, която обаче наистина това е държавността, това е фабрика, тъканта на това как работи нашата държава, криминална държава. Та ако някога бъде застрашена, аз ще разбера защо точно господин Певски ще изпитва тревога по въпроса, но мисля, че за сега малко преувеличена му е тревогата. Не мисля, че има причина да се тревожи.
Не, той за всеки случай.
Така, така.
Но Еленко, ти кажи за Турски поток, какво виждаш ти в тая новина?
Какво виждам? Виждам нещо, което някакси интелигентната общественост без достъп до или игнорираща масовите медии някакси си подозира, но тук ако мога да маркирам зараждането на една нова група, дали са технократи и така наречените елфи, които може би не знам, ще вършат работа с подобна информация за повече неща в бъдеще, които ако са толкова мащабни, както този проект, може да стигнат до самата евроатлантическа общност извън България и там да се окаже влияние на партиите тук, което може би е за добро. Нали, не казвам, че са добри или че са моите хора, не казвам, че са лоши, но просто казвам, че има нова групировка, която моята теория, че да, са някакви хора, които са отдавна в това. Просто са има някакво ново име, си мисли, което е
за хакерите
абсурдно.
Ли говориш?
Да,
белите.
Което е
белите
толкова абсурдно,
хакери.
Че спорен нарочно така.
Аз съм много съгласна, че то винаги има такива хора, през които са дали са хакери, дали са някакви други папки, те се разнасят по най-различни варианти. Модерния е да хакваш и да ликваш. Другите, старомодните, просто носят документи в папки, тези ги качват на някакви сървъри. Но няма нищо лошо, аз просто съм скептична, че някъде там в Европа, Брюксел или където и да било, има хора с тези европейски ценности, за които ние си говорим. Там, според мен, корупцията е още по-голяма, отколкото тук, просто не знаем за нея.
Аз само така, да не казваме, че няма нищо лошо от това, се хакват и се ликват някакви неща, защото утре ще изляза група, която иска да направи лошо и се казва елфите 2 или черните елфи. И те ще изфабрикуват някой документ, който ще ликнат, който няма да е истински. И това може
това
да
е друго. Виж само, това са различни неща.
Да,
чето...
да, но казвам, че ликването на документи персе не е начин да се прави информация.
Нали, те напомня, трябва да се проверяват.
Papers, да, Panama Papers или другите, които бяха, забрах, кои бяха 2014 или 2015, които бяха изпратени до редакциите на там 5, 10, 15 медии, Guardian, New York Times, така нататък, които така те намерихме много офшорни компании, с които са заровени много пари, които може би са пране на пари, свързани с не знам си какво. Ето информацията, проверете я, само вие имате достъп до нея и сметнете, ако смятате, че трябва да се изнесе нещо, което е важно, направете го. И те имаха тези документи, и Guardian каза, ето имаме тези документи, още по времето на Навални, не Асанж, този Сноуден, американец Сноуден, който после отиде в Русия, се скри. Нали, тези информации бяха ликнати по начин, по който тези, които бяха докопали, използваха реномирани институции, за да докажат достоверност.
Да, да,
наистина, ако утре се появят черни елфи и излезе нещо грозно, кой знае какво, което изглежда да истинско и се разпространи веднага, може да стане много по-голяма беля от...
Ама виж са, то нещо, което изглежда да истинско, а не е, се нарича фалшиво и то може да бъде произведено бързо и разпространено без да бъде питан никой, но аз не казвам, че трябва да се ликват документи или да се пускат ликнати документи без да бъдат проверени. Аз дълбоко вярвам, че от журналистика има смисъл и не става така тая работа с просто пусканки. И затова казах, че преди ставаше с папки, сега става с линкове. Не случайно го направих този дисклеймър, както бихте казали вие, защото не вярвам в този подход. Но все пак това пък е някакъв начин, някаква информация да изтече нерегламентирано, да се видят неща, за които тези, които са ги направили, не искат да се знаят и ако минат през проверка, да ги разбере и обществото. Друг вариант няма.
Така е. Но утре, ако се появят хайдутите,
те ги има.
Трябва много да внимаваме.
Маленко тя ги има, те хайдутите тях ги има, те не подлежат на никакъв контрол, етичен кодекс или там каквото и да било. Те хайдутите нямат нужда от разрешение или от някой да им каже прави нещо или не го прави. Той като в организираната престъпност на 100%. Просто тя е минала в интернет и е малко по-незабележима. Има и групировки, има и кой да им плаща, има си и наемници, и убийци, и всякакви. Така че всичко си е както си беше. Просто е в друг формат.
Ами, мисля, че изчерпахме местните новини за седмицата и да се насочим на запад.
Към щатите ли отиваме?
Запад.
Еми да.
Очевидно, че кандидат президента ще се казва Доналд Тръмп. Очевидно.
На републиканците.
На кандидат президента казах.
Да, извинявай.
Кандидат президента.
Incumbent. Добре, окей.
Okay. Да, това наистина не знам. Мисля, че не може да е чак толкова. Не е толкова. На мене поне не ми е възможно да предвида. Очевидно обаче, че Доналд Тръмп ще има рематч, така да се каже, между Тръмп и Байден. Всъщност, това подлагаме ли на съмнение, нали? Не, в смисъл, аз имах някаква надежда демократите да преосмислят тази, иначе разбираемо така легаси позиция, нали, на традиционната така политическа традиция в щатите, че когато имаш един президент, който смята се има успешен мандат, важно е да го номинираш отново, за да затвърдиш, че той така се справя и не е прието така да го сменяш само за така, лош знак е. Обаче аз смятам, че Байден има определени проблеми с перформанса, to put it mildly, както биха казали демократите. Но така, исках това да кажа. Да питам, има ли съмнение, че ще е Байден срещу Тръмп? Някой? Има ли още някакви надежди?
Е, ако не стане нещо лошо, ама не искам да отиваме там.
Да, чисто да, така е. Освен ако божа работа, нали? Да. Или пък ти, Еленко, имаше някаква хипотеза, че може да е божа работа или работа на Върховния съд.
Ами, ние сме свикнали, аз живея от 40 години и знам как работи това, но не е прецедент в щатите кой е президент да се избира от Върховния съд. Припомням, че Буш срещу Гор, първия мандат, кой ще бъде президент се определи от някакви гласове от Флорида, които пристигаха от кораб.
Все пак от гласове. Чакай, това е различно.
Така, но
Върховният съд да брои гласове.
Върховният съд каза, че той ще бъде. Нали?
На база на гласове. Ама Върховният съд да реши в страната на свободните, за кого могат свободните да гласуват или да не гласуват, ми се струва друга постановка.
План Б, който аз така си чертая, не съм гледал все още филма Civil War, който е на A24, модерен такъв... лошо представяне на това, ако има втора гражданска война в щатите, какво стане. Но ако да речем, с някой съд осъди Доналд Тръмп от надвисналите му 4 имминент дела, които се водят срещу него, от които вече 2 е осъден, и няма много пари да си плати глобите, защото те са по-скоро бизнес дела, едното е за харасмент. Гражданско... ако той бъде осъден и не може да се яви на избори, според мен в някои щати по средата ще има една малка гражданска война. Както знаете, тези хора са много въоръжени в тези държави и ще има... Моята мрачна прогноза е, че ще има няколко Йорданов ден събития, няколко повторения на сюжета 6 януари, защото ще кажат спират нашия човек. И тук въпросът е кое е по-лошо. Съд да го спре и да стане това нещо или да не го спре и той, както цитирам Тръмп, бих позволил на Русия да прави каквото си иска, ако някой не си плаща таксите към НАТО.
Другото интересно развитие, считано от днес, Ники Хейли очевидно се отказа от кампанията си, не подкрепи Тръмп и ето тук идва интересното за мнозина анализатори, дали Ники Хейли, губейки номинацията от Тръмп, дали няма да се окаже тя човека, който ще рани Тръмп вече като кандидат-президент, защото въпросът е какво правят нейните избиратели. Тя спечели в два щата, но има някакво твърдо ядро избиратели, които категорично не искат Тръмп. Дали тези хора вече пред избора Байден-Тръмп ще склонят на Тръмп, на мен ми се вижда, че това е едно трудно решение за тях. Да отидат при Байден, вероятно също е трудно решение за тях. Но да си останат вкъщи, може би е възможно решение за тях. И това, което слушам, че вече се обсъжда, това колко точно ще рани Доналд Тръмп на изборите през ноември. Защото очевидно това са едни хора, които са минус представянето му 2016-та, минус представянето му 2020-та, т.е. той губи някаква републиканска база. Дали тя ще е достатъчна, какво се случва с мобилизацията на демократите около Байден, това са все въпроси, но Ники Хейли и нейния електорат и нейните послания, и това, че тя отказва да изпълни това, което се очаква от загубилия кандидат да подкрепи своя съпартиец и да се съобрази с волята на мнозинството, тя не го прави. Аз истина ми се струва, че нейните последователи и симпатизанти не биха го направили. Така че, може би, има някакво разклащане там. Дали ще е достатъчно да промени картината? А и ние не знаем каква е картината. Знаем, че на последните избори, които Байден и Тръмп мереха сили, Байден победи. Знаем също, че Байден е с изключително ниско одобрение в момента. Тръмп по някакъв само Тръмп възможен начин успя да възкръсне от... Спомняте ли си две и там след Капитолия? Това изглеждаше невъзможно този човек да има каквато и да е повече политическа кариера, така че фактора Тръмп, ще гледаме какво ще се случи през ноември, но аз не бих била така категорична, че Тръмп ще направи всичко това, което сега говори, че ще направи, нито пък, че системата за национална сигурност и за глобална сигурност, която съществува в щатите. Тя не е, в смисъл, да, той си президента е силна фигура, но там си има институции, които ми се струва, че няма така лековерно просто да оставят Тръмп да ги прави тези екстравагантни неща.
Да, не избираме султан, както се казва, ама да видим. Другата ми любима пикантерия новина е, че миналата седмица Тръмп се срещнал с лицето Илон Мъск. Подозирам, че причината да срещне с него е финансовите проблеми с глобите, които са му наложени и наказанията всъщност. То не е глоба, а наказание от съда в Нью-Йорк. Той трябва да даде 380 милиона долара, което с лихви става 450, което са много пари. Винаги бъркам милиони и милиарди, но това са много пари. И съдията, който го съди на това, казва, всички знаем, че господин Тръмп е много богат, той притежава имения, които струват милиарди, защото в хвалбите си Тръмп казва точно това. Така че той се базира на неговата декларация на това, но според мен Тръмп има финансови проблеми и по-голем проблем е, че ако той говори с богати хора да му дават пари на заем по един или друг начин, след време това става зависим на едно управление, в което кредиторите ще почнат да си искат тези пари, било то чрез услуги или чрез държавна помощ.
Ми да, не е хуб, не е лошо президентът на щатите да ти дължи услуга. Предполагам, че има бизнес модел в това. Добре, ние като сме така по международното положение, искате ли да завършим с международния излъз на летище София, който от тази година влиза в 2000-та година?
Така, аз подхващам, продължавам тренда, който Мира постави, позитивната новина да е негативна. И това е, че летище София вече, дами и господа, ако имате boarding pass, принтиран на принтера 4 или на вашия смартфон, ще се отворят едни магически врати, ще ви допуснат вътре и тези двама човека, които сега гледаха хем вашия паспорт, хем вашия boarding pass, дали отговаря лицето на boarding pass-а, ще изчезнат и може би ще работи нещо друго, така че летище София с новия концесионер се премести в бъдещето на 2003-2004.
Да, точно казах, че летище София влезе в новия век. Милениума открихме на летище София. Беше супер смешно, защото четох някаква публикация, която е нова система на летище София. Вижте как изглежда! И като видиш как изглежда, тя изглежда така, както изглежда по света. От наистина не мога да си спомня колко години назад, но хубаво е, че летище София влиза в 2003 година, за да е оптимистичен погледа, Еленко, защото сега ще кажеш пак, че развалихме оптимистичния финал.
Так му исках нещо гадно да кажа.
Кажи аз имам смешка за финал също. Ще го понесем.
Да, помните ли кога въведоха тези машини, на които можеше да се минава с паспорт? С сканиране на паспорт имат две такива.
Тези три машини, искаш да кажеш.
Тези две или три сакрални машини. Машините, на които ние можеше да си слагаме паспорта и да минаваме.
А що не може ли вече?
Сега ще ти кажат какво исках да кажа. Те се появиха тези машини и в един момент спряха да работят. И пише, не работи. Независимо дали си с паспорт или не, не работи. Аз заправя такъв материал за нова телевизия 2018 година. И установих, че всъщност тези машини, те хубаво са купени и са монтирани, обаче никой не е платил за поддръжка. И имаше огромен проблем с това как да работят тези машини след гаранционния срок. Така че дано и сега тези четци на тези boarding карти да продължат да работят много по-дълго от пиарския момент, в който трябва да бъдат показани. Да не е само, ама аз само ви ги показвам, а не да ги ползвате. То е за малко, само имаме ги, това нищо не значи.
Не работи. Значи,
дано да има по-дълго време.
Аз мога да режа на много, защото миналия уикенд бях на летище Пафос, което е буквално един стадион с една козирка и вътре има около 50 такива машини. И като се изсипят три автобуса, тези хора минават, все едно минават тъч линия, не да се извиват едни змиевидни опашки. И си казвам, откъде накъде в държавата Кипър, в третото, най-малкото им от големите летища, което е наистина буквално един стадион с една коста кофи и отпред има пет рента кара. Те имат 50 такива машини и три самолета минават за 5 минути. А тук има 4 такива машини и се вият ни опашки и това е европейска столица и стигам, спирам с това реч, защото не ми е off-brand ми е.
А, така. Кой развали сега позитивната новина? Ти, Еленко. За първи път не сме ние. Не сме ние.
Концесионер, който получи това летище за 10 години гратис, да прави такива глупости. Просто е безобразно това нещо.
Така. Нещо смешно за финал. Нали знаете за българския GPT? Това го обсъдихме. Той вече е лайв, живее и в нова телевизия направиха експеримент да покажат на хората как работи българския GPT и го попитаха, дай сега ти един състав за правителство, защото това е очевидно актуалната тема, с премиер Мария Габриел и бота преди да даде състав, каза не, вижте, това е несериозно, такова правителство би било пагубно за България, никой няма да приеме такова правителство, това е изключително груба политическа грешка и защо за какво говорите вие, такова правителство не може да съществува, след което нали стана ясно, че бота, данните са му 2023 година, не е много отдавна това, миналата година, нали не е преди 10 и исках да просто ми стана много смешно, защото явно Мире, ние тук в телевизия по радиото и българския GPT сме тези, дет сме спрели на 2023 година и продължаваме да смятаме, че има нещо нередно в идеята за такова правителство. Бота се оправи. Казаха му, че нещата са се променили и че такова правителство вече си е окей, така че да ги дават тия министри да не се офлянква. Даде си човека кабинет, човека, не ами машината. И така някакси презареди чипа и просто си мислех колата, докато слушах този социален експеримент с изкуствен интелект, че телевизия по радиото, нашите скромни три ко-водещи ще остане май единствените, които не успяваме да апдейтнем и да приемем, че това си е съвсем нормално. Но ето да знаете, и български изкуствен интелект има проблем с тази сглобка, което в края на първите 9 месеца от тая трудна бременност, както Мира каза, е хубаво да видиш, че все пак и изкуственият интелект има някакви принципи в този живот, докато не му се подаде друга база данни.
Да, между другото, тук е момента пак да кажа, че много благодарим на всички, които ни слушат, слушат ни в детайла, дават ни страхотна обратна връзка за това, което сме казали, дават ни препоръки, много ви благодарим. И пак ни пишете на tvklomba.den.fm.
Мира е научила адреса.
Защото наистина вашата обратна връзка е това, което нас ни мотивира да се събираме и да си говорим тези неща, които си говорим. И също ни подавайте и теми, правите го, правете, продължайте да го правите, критикувайте ни, въобще всичко, което искате ни пишете. Много ни е важно да получаваме вашите писма.
Чао от мен.
Ами това е. Чао и от мене.
Чао.